Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Mișa Țurcanu este community manager la Hardcore.
Community manager by day, wine lover by night.
Dar de fapt, tu pur și simplu ești un băiat de treabă. Ce i-ai arătat tu unui turist în Chișinău?
Eu aș arăta în primul rând, evident, Hardcore. Aș duce la muzeul de etnografie.
Sincer, nu prea aici vedea în Chișinău. Hai să ne ducem la vinării. Meta, nouă identitate a companiei Facebook. Tu ai spus fraza asta, că la noi în Moldova se face rebranding când tot e bine și în Occident se face rebranding când tot e rău.
Ei, pur și simplu, au făcut ceva într-atât de general. Bla, 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 iar, iar, iar.
Bună, Mișa, și bine te-am găsit la podcastul Mai Departe.
Bună, Artur.
Eu am așa de multe subiecte de discutat cu tine, dar mai întâi eu vreau să te prezint pentru cei care nu te cunosc. Mișa Țurcanu este community manager la Hardcore. Asta este poziția, funcția ta oficială.
Da.
Dar de fapt tu pur și simplu ești un băiat de treabă, care au făcut foarte multe evenimente, au organizat foarte multe spații interactive, culturale, distractive. Da. Ai făcut și design. Ce-am scăpat eu?
Nu, asta cam tot. Da.
Cum așa? The Wine Like a Local. Și autorul microcomunității amatorilor de win, de vin, de win.
De win, da. Vin, it's a win.
Wine Like a Local, care este o comunitate pe Telegram de vreo 1500 de urmăritori.
Mm-hmm. Da, deci community manager by day, wine lover by night. Mm-hmm.
All day. Spune-mi, cum ai ajuns tu să lucrezi într-o comunitate și, în general, cum tu vezi comunitatea din Moldova? Hai să începem cu comunitatea creativă.
Uite, cu comunitățile, practic, tu ai menționat că au fost mai multe proiecte și fiecare proiect cred că a fost un următor pas după precedentul proiect, adică de regulă eu luam o pauză, făceam anumite concluzii și încercam să explorez o temă care am făcut-o greșit sau am abordat-o greșit în proiectul precedent. Și așa, step by step, am ajuns la faza cu comunitățile. Și mi se pare că este un moment crucial în ce suntem noi și cine suntem noi în Moldova și cum interacționăm. Și, nu știu, asta este ori o moștenire a blocului sovietic, ori ceva ce este tipic pentru noi sau a devenit tipic pentru noi în secolul 20, însă, într-adevăr, noi am ajuns să avem comunități foarte slab dezvoltate, care foarte puțin interacționează între ei.
Deci suntem foarte individualiști.
Da, cu garduri mari, cu casă măroaie, cu tot închis, cu astea sticle la automobil planate și așa mai departe. Suntem foarte private. Și asta cumva dictează cum noi evoluăm și interacționăm. Și eu cred că asta ar fi probabil și cauza din care mulți moldoveni își caută o viață mai bună pe hotare, neînțelegând că ea poate să fie și aici. Și multe sunt legate de această lipsă de interacțiune între oameni care au aceeași pasiune sau au ceva în comun în general. Comunitatea poate să fie locală, poate să fie, nu știu, de breaslă, poate să fie diferită. Însă mereu asta sunt oameni care sunt împrejurul tău cumva, pe voi ceva vă unește și voi teoretic ați fi, aveți mai multe de câștigat dacă sunteți împreună decât să fiți fiecare de sine stătător, cam așa.
Eu corect înțeleg că una din funcțiile tale de bază, dacă nu este cea mai importantă, este să creezi oportunități și să unești oamenii în interiorul comunității creative de la Hardcore.
Da, da, pe mine chiar și acolo m-au numit, cum vrei, și babysitter, și cherry picker, și mai multe chestii. Da, într-adevăr, chiar, pur și simplu, chiar o oră în urmă am formulat această, cu ce mă ocup eu pentru un oaspete de la Hardcore și eu cred că am
a venit un finanțator, un donator, nu?
Da, da, da. Și am ochit destul de bine, adică eu chiar înțeleg că la moment eu încerc să le explic oamenilor care sunt la Hardcore sau interacționează cu Hardcore despre oportunitățile care există în general în Moldova, în domeniu și cum să le abordez. Deoarece mulți, văzând diferite oportunități, dar oportunitățile sunt multe și aparent nu mereu sunt într-atât de atractive, probabil. Însă fiecare poate să-și găsească o manieră cum să o abordeze ca să asta să fie maximal lucrativ pentru dânsul și poate să descopere și să facă ceva mai mult decât poate. Din cauza asta, eu urmăresc tot felul de call-uri mereu, noi încercăm în cadrul comunității să șeruim maximal informații, să diseminăm despre orice, începând de la concurs pe vitrinistică, de pildă, care asta este ultimul este zi de aplicație la Ziphouse, sau, nu știu, orice altă oportunitate.
Deci tu trebuie să fii cu ochii în patru, să știi ce se întâmplă la noi, în țară, dar în același timp cu așa, cu un colț de ochi, te uiți și ce se întâmplă în alte comunități din alte țări.
Da, și eu trebuie să mă apropii de la mulți oameni care eu știu că ei teoretic pot, însă ei ori nu vreau. Ori
trebuie să-i tragi de mânică?
Da, trebuie să-i tragi de mânică și trebuie să-i spui, uite, dragă, uite, este așa oportunitate, și ei de regulă zic, nu, eu am kind of busy sau asta nu ceea ce fac eu. Și trebuie să încerci să-ți explici, uite, este aici așa un mânc, așa o chestie, tu ai putea să faci asta, sau uite, dacă noi te luăm pe tine și mai luăm încă pe, nu știu, Măriuța și voi împreună faceți așa o chestie, apoi teoretic iar putea să fie într-adevăr autentic și ar fi ceva ce lipsește în Chișinău sau într-acest proiect și așa mai departe. Și asta e mereu discuții, convingere, discuții, a lot of blabla, dar câteodată blabla duce la ceva interesant.
Tu recent ai fost într-o vizită în Estonia. A fost prima dată când ai fost în Estonia?
Da, în Estonia am fost prima dată. Mai multe ori am interacționat cu estonieni și mereu eram impresionat de nivelul lor de, nu știu, entuziasm, în primul rând, dintr-așa o țară.
Voi v-ați dus într-o vizită de studiu ca să vedeți ce comunități acolo există, care sunt cele mai bune practici și ce se poate de aplicat și de implementat la noi.
Da, cum se dezvoltă industriile creative, în mare parte asta a fost obiectivul, și să vedem cum comunitățile creative interacționează în Estonia. O super mare surpriză a fost că acolo aceste comunități sunt încă foarte bine interconectate cu toată cultura startup-urilor și...
Da, în Estonia peste tot cultura startup-urilor e interconectată. Asta la noi, asta e undeva, e... În ce limbă tu vorbești, băiețele? Dar acolo, în primul rând, o să înceapă cu asta. Tu ai văzut acolo niște practici care ți-au plăcut și care lipsesc la noi și ai vrea să le implementezi? Și dacă da, cam care ar fi ele?
Sigur, eu cred că noi prima ce trebuie să facem, asta să mă lipsim totuși pe toți cu spiritul antreprenorial. Asta e ceva foarte uimitor în Estonia, unde fiecare este antreprenor și practic nu există, din oamenii cu care noi am interacționat și am discutat, percepții de genul, din punct de vedere de jertfire, cum la noi des sunt.
Că eu mă sacrific.
Da, eu trebuie să mă sacrific, să mă jertfiesc pentru scopul nobil și așa mai
pentru
departe.
Pentru țară, pentru comunitate.
Da, și undeva pe sub mâine, că acolo omul face chestiile adevărate care pe dânsul mențin la suprafața apei și pentru care el într-adevăr asta face și nu declară, pur și simplu. De acolo, din potrivă, direct îți declară că, uite, eu fac asta.
Ia că e interesul meu.
Ia că e interesul meu, ia că asta costă atâta, uite, oportunitățile care sunt, uite, variantele de realizare, asta este în galben, verde și albastru.
Și uite unde noi am putea să colaborăm împreună. Da. Unde interesele noastre pot fi așa că și tu îți câștigi și eu îți câștig.
Da, exact.
Cu ce idei, cu ce proiecte noi te-ai întors acolo? Ce făceai tu până acum la hardcore și ce o să faci diferit sau ce vrei să faci diferit?
Eu cred că noi o să avocăm foarte mult pe direcția de industrie creative în general și o să încercăm să explicăm ce într-adevăr sunt industriile creative, pentru că există anumite percepții care nu neapărat sunt corecte. Într-a doilea rând, industriile creative sunt un domeniu care se dezvoltă foarte dinamic și asta se întâmplă în fiecare lună, în fiecare zi, practic. Se schimbă ceva mereu, internațional, și noi nu putem, dorind să dezvoltăm o industrie într-atât de, nu știu, recentă, într-atât de modernă și așa mai departe, să ne legem doar o formulă care e cumva învechită cu vreo 5-10 ani. Adică trebuie să
Cine intră în industria creativă?
La noi, teoretic, ar trebui să intre orice industrie care are un adaos, o valoare adăugată foarte mare datorită anumite activități creative.
Asta așa de general, dar mai concret. Designer, regizor, animatori.
Exact. Tot felul de filmmaking, game design, tot ce e legat de design în primul rând și toate domeniile de design. Pentru că deseori domeniul de design este, din percepția, doar unii ramuri, este cumva... Noi suntem designul, când de fapt asta este vorba despre design de pildă de interior. Sau noi suntem designul când este vorba de design grafic sau de motion design. Unfortunately not. Însă iarăși, țara de regulă poate să-și aleagă. Asta poate să fie un mix din mai multe domenii, mai ales cu diferite domenii conexe, gen turism,
Sau, de pildă, în Franța, în industriile creative, la fel merge și haute cuisine. Adică bucătăria.
Bucătăria intră în industria creativă.
Da, pentru că ea generează o valoare adăugată foarte mare, cultural, concret, francez. Pentru asta lumea vine încolo să guste bucate de la restoranele Michelin și așa mai departe.
Asta înseamnă că la noi industria și economia creativă, teoretic, poate să se extindă din colaborare și cu Horeca, și cu turismul, și încă cu ce? Cu ce industrie?
IT, în primul rând. Mm-hmm. Pentru că asta e ceva ce poate să replice și să ducă ideea ta practic în tot globul.
Mai ales când vine vorba de așa nișe ca industria de creare de jocuri, de exemplu.
De exemplu, da, care e mult mai mare decât industria de film. De
da.
Sunt sumedenii de chestii care în percepția oamenilor cumva s-au învechit.
Mm-hmm.
Și o observație a domnului Ragnar Sil din Estonia, care a fost în guvernul estonian cam prin 2008, când ei în general au început să vorbească despre industrie creative ca țară, a fost că ok, la noi actualmente este un pic de viziune între oamenii culturii și oamenii din industriile creative sau oamenii creativi.
Există?
Există, evident.
Sinergie sau viziune?
Nu, nu. Este o barieră între ei.
Înțeles.
Fiecare încearcă...
Vorbesc în limbi diferite.
Absolut, da. Și obiecția lui a fost ok, dar care activități creative sunt în cultură și nu se reflectă în industriile creative? Sau invers, sunt în industriile creative și nu se reflectă în cultură. Și nu o să găsești așa activități, chiar dacă o să te gândești foarte bine. Este doar abordarea subiectului. Mm-hmm. Și ok, creativitatea este una, industrie nu neapărat să industrializează totul, adică nu este vorba de o tirajare uriașă la orice, însă este cel puțin sustenabilitate. Din păcate, noi nu, și Europa, apropo, la fel, acum se mișcă spre industriile creative și cultura nu este într-atât de greu subsidiată sau finanțată.
Deci e greu demonetizat, nu?
Da, dar nu e nici vorba de demonetizare atât de mare, cât pur și simplu de sustenabilitate. Uh-huh. Sunt anumite mecanisme învechite care deja nu mai lucrează, din păcate. Și ele trebuie să actualizate.
Deci trebuie regândită metoda de finanțare a activităților
da.
Creative.
Da.
Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Vreau să te întreb acum pe finalul discuției noastre despre un eveniment de actualitate important. Era Facebook-ul plin zilele astea acum cu Meta, noua identitate a companiei Facebook-ului. Ai văzut, apropo, evenimentul sau ai văzut știri despre asta?
Nu, n-am văzut, am văzut știri, da.
Tu ai spus fraza asta, că la noi în Moldova se face rebranding când tot e bine
da.
Și în Occident se face rebranding când tot e rău.
Da.
Все плохо? Atât e de rău cu Facebook-ul?
Eu cred că da, e rău din punct de vedere de... Ok, Facebook are anumite funcții care la moment este greu de înlocuit prin altceva. Iarăși, ține de comunicare în mare parte, odată o sumedenie de instrumente foarte utile, toți sunt foarte fericiți.
Însă deci, pentru tine, instrumente cum ar fi paginile, grupele, da. Grupurile de pe Facebook sunt deja o parte indispensabilă a lucrurilor.
Da,
păi inclusiv pentru ceea ce ține de comunitate.
Evident, noi cu dânsă, cu dânsele lucrăm daily la hardcore, adică altfel eu nu știu cum noi am fi trebuit să operăm. Cel puțin e că, dacă să luăm aparte centrul industriilor creative hardcore, cât evenimente se întâmplă acolo. Cât...
Și totul este Facebook-driven.
Da. Facebook, Instagram...
Tot ce se întâmplă pe Facebook. Ce s-ar întâmpla cu toate aceste evenimente dacă nu ar fi Facebook în mâine?
Ar fi trebuit să suscităm Olfanu sau altă platformă locală.
Locals.
Sau Locals.
Sau Telegram.
Da, nu, eu cred că nu chestia că e unică oferta lor. Ea e destul de bine împachetată și are un spectru de instrumente destul de bun. Hai să zicem
așa. Are deja
clar că asta nu este gratuit. Cât asta e de scump, noi aflăm din mărturiile lui Mark.
Nu din mărturiile lui Mark, din mărturiile oamenilor care cândva au lucrat la Facebook și după asta iese și
da.
Vorbesc cu presa. De ce crezi că a fost necesar să schimbi numele? Și ce părere ai despre această nouă identitate a lor, Meta?
E ca și orice altă identitate. Adică pentru mine identitățile de mult au încetat să fie ceva... 2D, doar imagine și așa mai departe. Identitatea e ceea ce faci cu ea. Eu cred că ei pur și simplu au făcut ceva într-atât de general și într-atât de, să zicem, simplu și steril, ca și alfabet, de pildă. Că ți minte cum arată identitatea alfabet?
Nu.
Nici nu trebuie.
Este pur și simplu numele alfabet. Deci nu, din cât știu eu, n-are niciun element grafic.
Păi nici nu trebuie. El, pur și simplu, undeva există ca o entitate separată și când cineva o spune...
Da, da, că... diferența la alfabet și la meta este că alfabet tocmai de asta și-a fost creat, ca să existe cumva o entitate juridică, dar care să nu atragă foarte mult atenția, pentru că este o chestie tehnică. Uh-huh. Dar meta vine cu o promisiune, și asta e important pentru un brand, cu o viziune, vine cu ideea de metaverse, de următoarea mare chestie după mobile, care o să revoluționeze viețile noastre.
Bla, 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 iar, iar, iar. Da. Știi, niciodată nu știi. În primul rând, ce o să fac ei, ce efect asta o să aibă, de unde o să apară un underdog care o să furi tot atenția în altă direcție și așa mai departe.
O să apară din un Snapchat sau un TikTok, da?
Da, whatever. Ei, pur și simplu, o scos, eu cred că atenția de pe Facebook, ca Facebook, ca nume, care era Facebook-ul, proprietarul la toți, pur și simplu...
Deci, și până la urmă, crezi că asta este un pas de PR mai degrabă decât o viziune pe mulți ani înainte?
Nu, eu sigur că ei toți au viziuni. Pur și simplu, cum e asta împachetat, eu pur și simplu am făcut pe tata sau pe mama, hai să zicem așa, câte timp cine spune, cine e tata e acolo.
O altă explicație a fost că ei în ultimul timp atât de mult investesc în industriile astea noi legate de AR, VR, realitate, gaming experience, până la 10 miliarde pe an și ei vor, inclusiv la bursă, chestia asta să fie mult mai vizibilă. Și vor să se apare să arete că, uite, acționari actuali și viitori care îți vreți să cumpărați acțiuni. Noi nu suntem doar Facebook. Uitați-vă, noi investim în Oculus.
Asta și meta. E mai mult decât Facebook, ca tare. Un fel de, mai mult.
Deci, cumva, un fel de nouă viață. Mai dați-ne o șansă. Dacă conectăm partea asta de tehnologie cu realitatea din Moldova, și anume industria vinului, tu vezi... posibil apariția unor startup-uri la noi în Moldova se va organiza un Wine Accelerator, s-a mai organizat.
Da, s-a mai organizat.
Și urmează să se organizeze acum, în perioada următoare.
Da, Wine Tech, aplicațiile se termină, pare mi se, pe 30 sau la sfârșitul lunii. Puteți să-l găsiți pe Facebook, sunt...
Da, ce tip de startup-uri te aștepți tu să apară, care pot fi conectate și pot să schimbe cumva industria asta a vinurilor?
Trebuie de uitat, pur și simplu, la problemele industriei. Una din cele mai mari fiind trasabilitatea, adică foarte multe vinuri internaționale și vinuri din astea unicorni sau vinuri grele sunt contrafăcute.
Deci tu trebuie să fii sigur că ăsta e un vin din 1989, de exemplu, da?
Da, cel puțin, da, că faci parte din, că nu știu, că este dintr-acea partidă, în primul rând, că ok. Chiar
și dacă... din via care crește acolo neapărat, da?
Da.
Am înțeles. Deci asta ține mai mult de partea asta de blockchain?
Poate, da, de trasabilitate, dar iarăși acum, contemporan, sunt o sumedenie de tehnologii care permit acestor chipuri care operează ori pe energie solară, ori în general fără energie, să comunice între ele și să strângă informații despre alte produse care se află alături. Adică, practic, sticla de vin poate să comunice despre care alte sticle de vin sunt pe măsură aici sau ar putea să fie o pereche. Sau cel puțin să țină informații despre metoda în care ea a fost păstrată toată această perioadă. Adică desuri se întâmplă că în retail, în mare parte, de asta enotecile sunt și cumva mai, un loc mai bun să cumperi vinuri. De atât când magazinele mari și rețelele mari nu mereu sunt respectate
condițiile de păstrare.
De păstrare, da. Și după asta cumperi un vin care, din păcate, nu e pe măsura așteptărilor tale, nu din cauza că vinul este prost, dar pentru că a fost proast păstrat. Și uite, de pildă, acest chip, poți să spuneți despre asta. Că, da, uite, ultimele 3 luni eu am fost într-o temperatură un pic mai exagerată decât eu aș fi preferat și... sorry. Da, și asta de pildă ar fi chestii care țin de inovații. Multe chestii care țin de inovații, asta e, nu știu ceea ce eu mereu cred că la vinul moldovenesc încă o să fie în viitor. Asta e piața a doua acestor vinuri. Multe vinuri, noi suntem într-un fel de... loc ideal pentru a avea acces la 100.000 de vinuri excepționale.
Și poți să-ți faci colecții.
Poți să-ți faci colecții, da.
Care acum ajung să fie foarte scumpe. Recent o colecție s-a vândut cu 5.000 de euro.
Da. Doar 10 vinuri, pare mi se rău acolo.
Deci asta, în mediu, prețul la o sticlă de vin, 500 de euro. Tu, da, ce colecție ai?
Câte vinuri? Sute?
Nice.
Diferite, da. Dar iarăși asta e... Mm-hmm. It's not enough. Adică cel puțin pentru a vedea un vin care ți-ți place, în primul rând, în perspectivă, că o să revii la dânsul peste 5 ani, peste 10 ani, desori asta e important pentru, nu știu, experiența asta, da? Sau pentru a înțelege cât de bună este această regiune sau acest vinificator sau acest stil de vin. Că iarăși, omul se schimbă, preferințele se schimbă, câteodată tu poți să consideri un vin ridicol în care erai îndrăgostit 5 ani în urmă. Și nu asta mereu ține de evoluția lui, dar, pur și simplu, s-au schimbat preferințele într-atât de tare. It happens. Dacă câteodată se întâmplă că tu poți să ai, că într-o este 200 de sticle, eu știu care să ele acolo, da? Dar, de pildă, eu pot, pentru că eu utilizez aplicații, tu keep track.
Dacă, care aplicații folosești, apropo, ca să-ți duci evidența la...
Vino. Nu este cea mai ideală, însă...
Cea mai populară aplicație de vinuri din lume. Da.
Eu, ca apropo, la capitolul ăsta, eu tot aș...
Ai venit cu gândi o soluție alternativă?
Da, noi ne-am gândit la asta, apropo, la primul hackathon, însă...
Tu chiar ai fost participant acolo.
Da.
Și în ce consta diferența? Ce nu-ți place sau ce problemă nu rezolvă vinul? Ce ai vrea tu să existe?
Vivino nu mi-arată, de pildă, unde... Asta vreau să spun, probleme particulare. Vivino nu mi-aduce aminte când la mine se termină craft vinul de anumite tipuri. Nu mi-arată vizual.
Unde... Vezi că tu ești cumva foarte specific consumator. Nu toți au sute de sticle acasă.
Da, însă asta iar ține de educare. Dacă chestia asta o să se dezvolte, eu cred că cu mult mai mulți oameni o să se angajează într-așa tip de consum. Plus, iarăși, eu nu consum mult. Eu, pur și simplu, îmi place să... cumpăr vinurile la atunci când ele au un preț mai bun, hai să zicem așa, la vinărie sau la anumite evenimente și după asta să le păstrez, să văd cum evoluează și așa mai departe. Chestia e că noi de anumite vinuri avem disponibilitate doar într-o anumită perioadă. Adică, ok, când vin acum a ieșit și ele sunt 2000 de sticle...
Mai ales că producătorii mici nu au partide atât de mari.
Da, păi, de asta să zic, 2000 de sticle sunt în orice enotecă, tu găsești asta timp de un an, câteodată timp de 2, câteodată timp de 3 și după asta încep problemele. După 5 ani, acest vin nu mai este. Este doar în colecții private sau într-un enocet gen vino care fac colecții de astea mai mari pentru a le vinde în timp. Adică, dar pentru asta trebuie să ai capacitate să cumperi 3 lez sau 2 lez sau pui aparte undeva în condiții foarte bune. De asta el în timp și devine mai bun, că cineva l-a păstrat în condiții bune, hai să zicem așa.
Trebuie să fie rece, întuneric și bine aerisit?
Da, pentru tine.
Iată, m-ai motivat acum, dacă tot mă ocup acum cu reparație, să prevedă un loc pentru câteva sticle.
Da, și după asta, după 5-10 ani, de pildă, să găsești că, uite, acest vin a fost într-atât de bun și într-atât de preciat, că nu mai este nicăieri decât ca la acești 5 oameni și ei ar vrea pe dânsul, ia că atâția bani sau atâția bani sau atâția bani.
Ce aplicații, în afară de Vivino, mai ai care sunt legate de vin?
Altele nu lucrează, din păcate. Eu am încercat mai multe, însă n-am văzut utilitate în ele. Au fost iarăși în White Edge, la prima ediție a câștigat atunci o aplicație legată de degustări colective, ce mi s-a părut destul de interesant.
Și principii de shared economy, așa.
Da, dar nu am văzut cum a evoluat și nu știu dacă într-adevăr aș fi utilizat-o, însă ok.
Ca să plătești probabil un fel de abonament.
Da, asta e un fel de Kahoot prietenii ca să joci, de pildă, la un wine party, ca să apreciezi vinul, fără mari complicații și după asta încă să compari notele, să vezi la cine cea mai corectă apreciere a fost, mai ales după asta încă să apreciezi cu aprecierilor unor experți, de pildă, și locali și internaționali. Și să vezi, de pildă, dacă, nu știu, Mihai Druț a degustat acest vin și cât de bine l-a apreciat. Sau domnul Parker, poate, a avut norocul. Sau Robert Joseph a apreciat acest vin și cât de aproape tu ești de apreciere lui.
Eu văd sondajele care tu le faci pe Telegram și la ele participă câteva sute de persoane, de obicei. Tu monetizezi activitatea asta pe care tu o faci pe Telegram?
Nu, eu doar primesc vin în dar pentru a scrie despre el. Hai să zicem așa.
Deci tu nu ai, de exemplu, o ofertă pentru un anumit brand și spui că dacă, de exemplu, mă plătiți X,
nu,
nu vrei să faci asta ca să fie echidistant pentru toți producătorii de vin din Moldova?
Păi eu sunt deschis pentru orice producător din Moldova, pe mulți chiar și contactez de regulă. Uh-huh. Deseori când văd o poziție care mi-e interesantă, eu îl scriu direct și spun, uite, mi-e interesant să scriu despre vinul ăsta, puteți să-mi dați la degustare sau ceva de genul, sau unde să-l găsesc, să-l cumpăr, că nu e neapărat e problema mereu în bani, e pur și simplu în disponibilitatea informației. Da, și deseori, pur și simplu, vinul ăsta nicăieri nu este.
Deci un producător de vin sau un organizator de evenimente trebuie să-ți scrie și să-ți spună, uite, am ceva interesant. Uh-huh. Și trebuie să
da, însă
cuiască.
Eu, mai de mult timp m-am gândit să-mi lansez câteva idei pentru monetizarea canalului și luna trebuie să o lansez chiar înainte de pandemie, însă s-a întâmplat pandemia și n-am făcut-o. Era ideea despre un subscription-based...
Un fel de premium extra content pentru cei care plătesc subscription.
Da.
E o idee tare bună. Eu pe Patreon așa am făcut cu Atu Winery. Uh-huh. Și dacă o să faci același lucru, eu promit că eu o să fiu pentru oamenii care o să... Pentru că eu am foarte mult de învățat și eu mă autoeduc urmărind ceea ce tu postezi pe Wine Like a Local.
O să facem neapărat. Că eu la un moment dat am făcut și evenimente și la un moment dat am făcut și un petnat. Adică eu tot știind că eu o să ajung la...
Iscra.
Da, la producerea...
Așa și n-am ajuns eu să-l gust. Mai ai vreunul?
Da. Okay. Așa o să fie...
Poate să-l rezervez acum.
O să fie încă o ediție nouă anul ăsta și eu, uite, la asta știind. Dacă sincer, eu aș vrea să monetizez pe ceea ce fac eu în materie de comunicare prin, iarăși, creare de conținut și nu doar vorbe, dar și fapte, adică respectiv și vin. Pentru asta m-am dus și la facultate, asta cam o direcție care cred că o să-mi fie mie interesantă și la restul tot.
Mersi tare mult pentru discuție. Eu aș mai continua să discut cu tine, dar mă gândesc și la cei care ne urmăresc, să ne urmărească până la urmă. O ultimă întrebare vreau să-ți dau. Eu când plec undeva peste hotare sau peste ocean, eu iau cu mine o sticlă de Freedom Blend,
mm-hmm.
pentru care are o istorie tare faină și la oameni le place foarte mult. Ce vin iai tu cu tine în calitate de Wine Ambassador al Moldovei?
Uite, da, când am plecat în Estonia, am plecat cu 8 sticle, ca să înțelegi.
Le-ai împărțit așa la toți, da? Ok. Care erau aceste, printre ele?
Unu, eu de regulă iau de la mici producători, care mi-e îmi plac cel mai tare, însă iarăși eu mă gândesc din materie cui o să-i dau acest vin sau ce ar trebui să cunoască omul care o să bea acest vin. Din cauza asta eu și iau un spectru mai mare. De regulă, însă iarăși, soiuri autohtoane, din producători, Unicorn, Novak, Gogu, Carpe Diem, Ministerios, adică ceea ce eu consider că reprezintă concret industria noastră contemporană a vinului. Și în legătură cu care și am istorie. Dar eu am istorie cu mai multe vinuri și respectiv pot să... Iar și Crama Mircești, mai recent, da? Sunt anumite viziuni, adică aceste sticle de vin sunt capsule cu mesaje.
Deci e mai mult decât un vin.
Da, adică eu mă gândesc din materie de ce mesaj să-i transmit omului, ca el într-adevăr să vrea să se întoarcă după această sticlă în Moldova și să încerce mai multe și să ia mai multe cu el. Adică cam asta e... Da, și uite, în Estonia noi, practic tot unde am mers cu o sticlă de vin și eu pot spun că experiența, chiar și dacă it's business, oamenii după așa un mic prezent devin mai voioși, mai interesați, adică da, voi aveți vin, sau eu știam că voi aveți vin.
Noi suntem cu startup-urile, voi cu vinul, des, prietenim.
Da, dar uite, în Lift 99 în general au devenit super fericiți după ce, da, apropo, noi le-am dat sticlă deja când plecam de acolo și erau prin unul se așteptau, pe doilea rând era așa de entuziasmați după asta, că și ne scris și mulțumesc și după asta super receptiv la toate e-mail-urile la care le scriem. Adică...
Cât faci un vin bun?
Da.
Mișa, mersi tare mult pentru discuție. Vreau să-l mulțumesc și la cei care ne-au urmărit și nu uitați să ne susțineți cu un comentariu, like-uri.
Patreon încă n-ai?
Nu știu dacă o să lansăm Patreon. O să ne gândim la chestia asta. Dar share-uri trebuie ca ideile care se discută aici să ajungă mai departe și de asemenea ca să inspirăm alți oameni să vină la podcast să discutăm despre idei, despre inovații, tehnologie, educație. Mersi tare mult și mult succes în ce faci.
It was fun.
That's all.